ki player Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 2-nji sentýabry, hepdeniň duşunda güni. Sünk programamızda gyzy üçin adalat talap edýän ineniň tedi barha kän goldow tapýar. Mekteplerde kıtçılık edýän kitaplar bazarlarda aça-açan satylýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaqstan yurtda ýadro elektrik tesgahyny gurup gurmazlyk boýunça 6-njy oktýabrda referendum geçirer. Bu barada Qazaq prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew mälim etdi. Tokaýew esasan nefit we gaz ýataklaryna bagly Qazaqstanda energiýa çeşmelerini diversifikasiýasy üçin bu proýektiň zerurdygyny hem aýtdy. Qazaqstan ýadro elektrik tesgahlarynda ulanylýan uranyň dünýädäki iň iri önümçüleriniň hem biridir. Qazaqstanyň energetika ministri ýurdun daşky gursagy boýunça borçnamalaryny seýledi, barha artýan içerki elektrik önümçüliginiň talaplaryny berjaý edip bilmegi üçin ýadro elektrik tesgahynyň gurulmagynyň iki täk çykalgadygyny aýtdy. Qazaqstanda ýadro tesgahlary barady mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-91-nji ýyllar aralygynda geçiren ýadro tinaglary ýurdun daşky gursagyna juda ýaramaz täsir ýetirdi. 1-nji sentýabrda 13 000 Israýlly köçelere çykyp, Premier-Minister Benjamin Netanyahu'dan galan zamunlaryň öýlerine dolanmagyny gazanmak üçin Hamas topary bilen okatyşlyklaryň betidilmegini gazanmagy çagyrdylar. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamas toparyny terroristik guramy hökmünde ikrar edýär. Hepde soňundaky protestler Gazada 6 zamunyň jesedi tapylandan soň tutuşdy. Gamly we gaharly protestçiler häzir, häzir diýen şygarlary gygyrdylar. Bu protestleriň görnüşinden 11 aylyk ursyň dowamındaky iň iri seýle demonstrasiýalaryň biri bolandygyna çalym edýär. Protestçiläriň munyň öwrülüşik pursaty boljakdygyna ynanýandyklaryny aýtdylar da, ýurt juda bölünen ýagdaýda bolmagynda galýar. 19-nji maýda bortunda Iranyň prezidenti Ibrahim Raýisiniň hem bolandy kuçurunyň gaçmagyna Çılsırımlı hova ve atmosferiki şertler sol sağında goyu ümür sebep boldu deyip bu yağdayları telciren Yurit Komissiyanın sonkı hasabatında aydilyar. Harvı güçlerin başdavının hasabatında dikutsorun hücum ya goruk ulğumları, elektroniki urus, seyle de dörödülün magnit meydani ve lazerleri bilen nisanını alınandığı varadakı mümkünçülüklerin ağrıdan ayrılandığı bellenilyar. 22 avgusta ýarym resmi Fars habarlar gullugy dikutorda gereginden artyk agramyň bolandygyny ýazypdy. Emma bastap bu öňe sürmäni red etdi we özüniň soňky hasabatynda agram meselesini asla agzamady. 19-njy maýda dikutor Tabriz şäherine barýan mahaly ýere gaçandy, raýisi we bortundaky başga da 7 adam hilak boldy. Dikutor goýy ümür şertlerinde dağlyk we tokoy tebitlerinden uçupdy. 31-nji avgusta Pakistanyň harbylary mundan 3 gün ozal jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylan 4 adamyň sol taýanda armiýa ofitserinin hem azat edilendigini we häzirki wagtda sag-salamat öýünde diklerini aýtdy. Gysga beýanatda giňişleýin maglumat berilmeýär. Onda da munlaryň howpsuz we şertsiz ýagdaýda azat edilmegi, yerli taýpa ýaşulularynyň we tylanýan şahslaryň gatnaşmagynda mümkin bolandygy bellenilýär. 28-nji avgustda podpolkownik Halit Amir Qaqysynyň jynazasyna gatnaşandan soň meçitleriň biriniň içinde mahaly jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylypdy. Hadisede harbiýiniň 3 maskly agdaty hem ekidildi. Adamlary alyp gaçmagyň jogapkärçiligini Tehrike Taliban Pakistan toporunyň jeňçileri öz üstüne aldylar. Türkmen kickboksçylary Vako ýetkinjekleriň arasynda Budapestde geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal. Ýagny Jasurbek Ahmedow 1 altın, Serdar Bekenow 1 kümüş, Seýlede Imamgulu Recepow, Salamatxan Baltaýew we Nepes Bäşimow dagylaryň her biri birinç medal aldylar. Resmi maglumata görä 23-nji avgust 1-nji sentýabr aralygynda Wengriýanyň paýtagtynda geçirilen çempionatda Türkmenistany jemi 17 türgen wekilçilik edipdir. Medallı orunlardan başqa da Türkmen kickboksçılarının 7-sinin yeniciların ilkinci bəsliğine girməyi basarandığı hem aydilya.